Gɛlɛya min bɛ an kayikaw bolo bi o ye ni jɔnyako in ye vraiment. Mali y'a ka indépendance ta ɲina a y'a san 61 ye ko ka jɔnyawale bɔ maliyɛnw kan. Halisa o jɔnyawale kelen in de bɛ Kayi yan nɔ. Kayikaw ye dɔ k'a la dɛ. Kayikaw ni jɔn ninnu bɔra ka marsi kɛ Kayi yan nɔ k'a yira diɲɛ mɔgɔ la k'a yira an ka otoritew la yaasa nin jɔnyako in n'a bɛ se ka bɔ u da la. N'o tɛ a kɛra sɛgɛ ɲɛ dɛ. Ni mankan in wulila kuma o kuma diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'a jiidi o la bi. Mankan in mana wuli u b'u siri de k'u ti fo k'u faga. U bɛɛ siri de k'u ti o tɛ cɛkɔrɔba la o tɛ musokɔrɔba la o tɛ siko la. Même si tu as 80 ans ni ko in wulila ni e y'i da don a kɔnɔ k'e bɛ jɔnw défend u b'i siri k'i ti k'i lankolon bila k'i ti fo k'i sumaya. Ko in tɛ yɔrɔ wɛrɛ la dɛ. Ko in bɛ maraka dugu. Ani kasonga dugu de la Kayi fanfɛla in na yan ko in bɛ maraka dugu ani kasonga dugu de la olu de kelen bɛ ka nin jɔnya ko in ta k'a kɛ yanga ye ka mɔgɔw tɔɔrɔ k'u hadamaden ɲɔgɔnw tɔɔrɔ i n'a fɔ droit tɛ jɔn kan i n'a fɔ u ɲɔgɔn mɔgɔ wɛrɛw tɛ kuwa i n'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw don mun tɛ hadamadenw ye kuwa vraiment diɲɛ de bɛ ka évoluer nin jɔnya ko in a sera baɲɛ mali kɔnɔ.
Bibina o marabolo kɔnɔna na u caman bɛ ka weleda de bila ka taa famaw ma. Ayiwa aw ye sigida jɛkulumaw ye kɛrɛnkɛrɛnnena aw bena se ka famaw sen don nin ko la walasa ɲɛ ka ɲini a la yani a ka bonya ka kɛ fitinɛ wɛrɛ mali mago tɛ min na sisan waati kɛrɛnkɛrɛn nin kɔnɔ. Barisabu furancɛ fanga bɛ k'a laɲini ka sigi ka fɔw kɛ jamanadenw bɛɛ cɛla walasa maliyɛn bɛɛ k'i yɛrɛ dɔn. Ayiwa mali kura min bena sigi
effectivement sigi minnu bena kɛ mali kɔnɔ n'o ye asizi ye hari asizi dɔ yi mun tɛmɛna u kumana pɛɛ ka u ko ko pɛɛ e réconciliation donc sisan pɛɛ e réconciliation yi dɔrɔn tɛ fɛn nin jɔn nunu arrange dɛ pɛɛ réconciliation ani liberté o de ka ɲi sisan an be mun ɲinina sisan faamaw fɛ n'u ye réconciliation fɔ u ka sɔrɔ ka liberté yi fana fara kan yaasa jɔn minnu fana be yen ninɔ u fana k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ. Asizi mun bena na an b'o de ɲini k'o de exige yaasa nin furancɛ fanga yi u ka se ka u sɔni da ni esclavage ko yi kan ka yaasa jɔn nunu fana ka se ka liberté sɔrɔ a ka fuu fana ma qu'ils sont désormais libres.